Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски, денеска 30 септември, со вас е Васе Коцев, ден што се одбележува како меѓународен ден на преведувачите и толкувачите, без кои мултикултурните општества, како што е австралиското, не би можело да функционира. И нашата следна соговорничка е меѓу оние кои секојдневно им помагаат на македонците кои не го познаваат доволно англискиот јазик, за да можат успешно да се снајдат во областта на здравството. Со госпоѓа Славица Марцеска, која работи во службата за здравствени преведувачи од Сиднеј, и оваа служба ја ангажира повеќе од 3 децении, разговара колешката Радица Бојковска Димитровска.
Госпоѓа Марцевска, добар ден и честит денот на преведувачите.
Добар ден, Радица, честит да е, ти благодарам за поканата и ги поздравувам сите слушатели на SBS радиото ширум Австралија.
Вие сте доверлив преведувач, толкувач повеќе од 3 децении. Најнапред, како се станува професионален преведувач?
Радица, да бидеш професионален преведувач, потребно е да поседуваш многу добро знаење од 2 или повеќе јазици во пишување, зборување. Исто така, потребно е да имаме добро познавање и на двете култури и системи на тие држави или јазици на кои што преведуваме. А исто така треба искуство, нормално, во почеток малку е потешко, меѓутоа со самото време, со работа и пракса, стануваме се подобри.
Така, треба и официјални квалификации, така?
Апсолутно, да. Треба да посетуваме НАТИ, акредитација. НАТИ, тоа е едно овластено тело кое што ги проценува или тестира апликантите кои што сакаат да бидат преведувачи.
Господја Марцевска, кои делови на Нов Јужен Велс ги покрива службата за здравствени преведувачи која што ве ангажира толку долги години?
Службата на преведувачи или Sydney Healthcare Interpreter Service на англиски покрива повеќе делови во Нов Јужен Велс. Трите делови се од Сиднеј, метрополата, а исто така покриваат, исто така услугите се даваат и на западниот, северозападниот дел на Сиднеј, реонот на Ханта или Нјукастел, Илавара и околината.
Инаку службата пред некоја година прослави 40 годишен јубилеј, колку што се сеќава?
Да, сосем точно, таа беше голема прослава во Парламент Хаус, во Сиднеј. Имаше многу присутни и видни личности. Извршниот директор на здравствената служба од Нјусавас беше исто присутен. И таа беше многу убава прослава.
Вие сте повеќе од 3 децении во оваа служба. Може ли да се подсетите на почетоците? Како беше тогаш?
Да, секако. Здравствената преведувачка служба датира уште од далечната 77-та година. Јас почнам во 88-та, не бе, значи, во тие почетни години. И во тоа време, кога посла службата, значи, и меѓу грчкиот, арапскиот, португалскиот, српско-хрватскиот во тоа време, шпански, турскиот беше застапен и нашиот македонски јазик. Значи, тоа беше, зборувам за толкувачи, за усно преведување. После 3 години, во 1980 година, исто така започна со работа и преведувачка служба, а тоа значи на писмени документи, писма, публикации и некои здравствени информации, памфлети и така натаму, на сите јазици. Ако може да додадам нешто, во текот на Олимписките игри во 2000 година, многу толкувачи и преведувачи на околу 60 јазици беа достапни за да можат преку телефон или како на повик да помогнат за подобра комуникација. и тоа беше доста, доста интересна работа за преведувачите. Јас не бев во тоа вклучена, меѓутоа многу од моите колеги знаете беа вклучени во тоа во Олимписките игри. А исто така, ако може да додам дека според професорката почетната Дейн Мари Башија, која што пред неколку години беше и гувернер на Нов Јужен Велс, таа го пишува здравствената преведувачка служба како еден скапоцен камен во круната на здравствената служба и достапна за луѓето од различни етнички заедници и позадини. Како еден убав модел за сите што сакаат да го следат.
Да, убаво кажено. А што за вас е компетентен толкувач?
Компетентен за мен преведувач и толкувач е професионално акредитирано лице областено со сертификат, кој се може да внимателно слуша и исто така да преведе на двата јазици се што е кажано во моментот.
Стимале ли ситуација во која ви било тешко да најдете соодветен превод на македонски?
Да, не можам баш точно да се сетам на зборови, меѓутоа имало
такви ситуации. Так.
И ако не може да се најде соодветен превод, тогаш со малку објаснување може да се дојде до целта и да се преведе точно.
Така. Како емоционално се справувате со, например, тажни, тешки моменти, лоши вести што треба да ги пренесете од лекар на пациент или на членови на семејството, бидејќи такви се чести, најверојатно, во областа во која што преведувате и толкувате?
Сигурно, Радица. Искрено да ти кажам, тоа не е лесно. Не може само да напуштиш одделењето или болницата и воопште така се да се заборави. И така, малку време треба да помине за малку да се олесни, да се заборави, бидејќи сме хумани, знаеш, со чувства и не можеме така лесно тоа само да го на некој начин веднаш да го заборавиме. Остануваме за малку време.
А што се однесува до убавите вести?
Убавите вести исто се убави, тие не прават малку повесели. Сигурно.
Господја Марцевска, дали има доволно преведувачи во службата за здравствени преведувачи на македонски јазик? Во моментов.
Да кажам искрено да бидем радица дека моментално немаме доволно. Бидејќи јас дојдем во сум, во малку подминати години и време да малку...
За пензија?
За одмор. За пензија. Ако земам. И така да ќе имаме потреба, апсолутно, Радица, ќе има потреба. Жалосно е нашата заедница, значи македонската заедница, толку придонесла. Дори малце су ми емоционална.
Так. Добро.
Има предпоставо.
Да. Господја Марцевска, ми останува да ви заблагодарам за разговорот. И уште еднаш честит меѓународниот ден на преведувачите и честитки за вашата долгогодишна, многу значајна служба што ја вршите за македонската заедница.
Радица, благодарам на времето и поканата и добро беше што вака можеме да поразговараме за ова нашава служба.
Секако.
И ако има некои заинтересирани, може да се јават во здравствената преведувачка служба или Седми Хек Интерпрета Севес, за да добијат информации во врска со ова служба. Радица, и јас многу ви благодарам за времето што го стапивте денеска и еден поздрав до сите слушатели и благодарна за вниманието.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.